Masama ba ang tuksohin? Kasalanan ba ang tukso? Ano nga ba ang tukso? Matutunghayan po natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Santiago, talatang 13 hanggang 15 talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Susuko na sana, ayaw ko na sana, subalit naalala kita. Hindi ko kaya, bigat ng problema, ngunit naalala kita. Dito na ko sana, natalo na sana, subalit may pangako ka.
Kumusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatantunan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan niyo ako at mapagpala sa salita ng Diyos. Nasaksihan natin sa nakaraang pagbubulay kung papaanong pinaalalahanan ni Santiago ang mga mananampalataya tungkol sa pagtitiis. Pinaalalahanan niya na ang mga anak ng Diyos ay makararanas ng pagsubok. Ngunit sinabi niya na magbubunga ng pagtitiis ang mga pinagdaraanan ng pagsubok. Dahil sa mga pinagdaraanan nating mga pagsubok, ay nagkakaroon tayo ng matibay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Naitutuo ng isang taong dumaranas ng pagsubok ang kanyang pananaw sa mga bagay na darating, sapagkat ipagkakaloob ng Diyos sa mga makapagtitiis ang putong ng buhay. Ano ba ang putong ng buhay na tinutukoy sa nakaraan nating pag-aaral? Maraming gantimpala ang nabanggit sa Biblia na ipagkakaloob sa mga anak ng Diyos. Maaaring hindi nababanggit ang lahat ng mga ito, subalit ito lamang ang ating matitiyak, na magkakaloob ang Panginoon ng gantimpala sa lahat ng mga makapagtitiis. Dalawa lamang ang maidudulot sa atin na mga pagsubok. Maaari tayong mailapit sa Panginoon o maaari rin tayong ilayo nito. Minsan ay mayroong isang bagong mananampalataya ang umawit ng ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. habang siya ay nagluluto. Sinabi sa kanya ng kanyang pastor na kailangan niyang maging matatag sapagkat siya ay susubukin ng Diyos sa kanyang kahinaan. Nung siya ay subukin nga ng Panginoon, ito ang kanyang nasabi, "Ako muna, bago ang Panginoon." Maaaring dumanas nga tayo ng mga pagsubok sa buhay na ito, subalit ang lahat ng mga paghihirap na ito ay mayroong kaakibat na gantimpala mula sa Diyos. Nagkaroon ako ng pag-aaral sa mga gantimpala na nasasaad sa Biblia. At kung minsan, ako'y namamangha sa mga pag-aaral ng ibang mga dalubhasa. Subalit, nais kong sabihin sa inyo ang aking simpleng pagkakaunawa sa mga bagay na ito. Makikita natin sa Biblia ang iba't ibang pamamaraan ng parusa sa mga suwail. Mayroong iba't ibang kaparusahan. Gayun din naman, mayroong iba't ibang gantimpala ang naghihintay para sa mga tapat na mga mananampalataya. Hindi ko inaasahan na makamtan ko ang gantimpalang tulad ng natanggap ni Pablo, ni Martin Luther, o ni John Wesley. Subalit, alam ko na makapapasok ako sa langit. Dahil na rin sa marahil sa kahit papaano, ay mayroon akong isang bagay na nagawa. At sa ngayon, ay doon lamang nakatuon ang aking pananaw. At aking nalalaman na magkakaroon ako ng putong ng buhay sa panahon na ipagkakaloob sa akin ng Diyos. Ngayon ay magsisimula tayo ng ating pag-aaral sa araw na ito. Subalit bago natin matunghayan ang mga pag-aaralan nating mga talata, nais ko munang unawain natin ang ilang bagay. Ang salitang tukso sa talatang 13 ay ginamit sa dalawang pananaw. Ang una, ito ay ginamit bilang pananaw na nakita natin sa 12 talata. At ngayon naman ay ginagamit ang salitang ito bilang tukso para sa mga tao at mababasa naman natin ang bagay na ito sa 13-14 na talata. Tutukuyin ni Santiago ang salitang tukso na sumisira sa mga tao. Kung minsan ay sinasabi nila na sila ay tinutukso ng Diyos, subalit hindi naman. Hindi manunukso ang Diyos. Hindi niya kailanman ginamit ang kasamaan upang subukin ang mga tao. Tinukoy ni Santiago ang isang bagay na kailangang maunawaan ng lahat ng mga anak ng Diyos sapagkat madalas na sinisisi ng mga tao ang Diyos sa mga pangyayari na wala naman siyang kinalaman. Simulan po natin ang ating pagbubulay sa 13 talata ng unang kabanata ng aklat ng Santiago. Ganito po ang sinasabi, "Huwag sabihin ng sinuman kapag siya ay tinutukso, ako ay tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman." Nakita natin sa mga nakaraan nating mga pagbubulay na sinusubok ng Diyos ang kanyang mga anak. Subalit, nilinaw ni Santiago na hindi tinutukso ng Diyos ang kanyang mga anak sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso. Kung ating mapapansin na ginagamit ni Santiago ang salitang tukso sapagkat mayroong pagkakaiba ang pagsubok sa tukso. Ang likas na ginagawa ng tao ay ang sisihin ng Diyos sa sarili niyang kagagawan, sa kanyang sariling kamalian at sa mga kabiguan. Mula pa noong simula, noong lalangin ang tao, ay totoo na ang mga pangyayaring ito. Ito ang sinabi ni Adan sa aklat ng Henesis sa kabanatang 3, talata 12. "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Gayun din naman ang ginawa ng babae na mababasa natin sa susunod na talata. Sinabi ng babae ang ganito, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas." Subalit sa totoo, silang tatlo ay mayroong pananagutan sa pangyayari. Madalas tayong makarinig ng mga katanungang ganito, bakit nagpapadala ang Diyos ng mga baha at mga lindol at bakit niya hinahayaan ang kamatayan ng mga sanggol? Sinisisi natin ang Diyos ngayon sa bunga ng ating mga pagiging ganil at mga kasakiman. Tayo ang tunay na may pananagutan sa mga kamatayan at kaguluhan ng sanlibutang ito. Sinisira ng tao ang kalikasan na nagiging sanhi ng pagbaha at kapag marami ang namamatay o napipinsala, sasabihin ng tao na ang Diyos ang may kagagawan. Magtatayo sila ng bahay sa tabi ng mga ilog o sa mga paanan ng bundok sapagkat marahil ay iniisip nila na madali ang humanap ng ikabubuhay, subalit kasakiman ang naguudyok sa tao. Winawasak ang mga likas na yaman, pinuputol ang mga puno na nagiging sanhi ng baha at pagguho ng bundok. Halimbawa, alam ng mga tao na hindi ligtas ang magtayo ng bahay sa gilid ng mga bundok, subalit doon nila nais magtayo dahil na rin marahil kagandahan ng panahon at kapaligiran. At dahil nais nilang magtayo ng bahay doon, puputulin nila ang mga punong kahoy na nagsisilbing balakid sa daloy ng tubig na maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Subalit patuloy pa rin na nagtatayo ng kanilang mga tahanan at patuloy rin ang pagkaubos ng mga punong kahoy. At ang nagiging bunga ng kanilang mga ginagawa ay ang pagkasawi ng maraming buhay. Kapag naganap na ang mga pangyayaring iyon, sasabihin nila na ang Diyos ang dahilan ng mga pangyayari. Ngunit sa totoo lang, kasakiman ang dahilan ng mga kapahamakan. Sinisisi rin ng tao ang Diyos sa iba't ibang paniniwala ngayon. Subalit sinagot na ng Diyos ang iba't ibang paniniwala sa pamamagitan ng kanyang salita. Walang kasamaan sa Diyos. Sa Diyos ang lahat ay mabuti at ang lahat ay tama. Basahin natin sa unang liham ni Juan sa unang kabanata talatang 5. Ganito po ang sinasabi. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Ang Panginoong Hesukristo kailanman ay hindi nagkasala. Subalit maaaring mayroong magtanong, bakit siya tinukso? Ito ang sinabi ng ating Panginoon kay Satanas na mababasa natin sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 4, Talata 7. Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nais ng Diyos na iligtas tayo mula sa kasalanan. Hindi niya kailanman gagamitin ang kasamaan upang subukin ang kanyang mga anak. Subalit, pinahihintulutan niya ang Diablo na kumilos sa buhay ng kanyang mga anak. Walang kasalanan ang Panginoon sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit siya tinukso ay upang patunayan na walang kasalanan na makikita sa ating Panginoon. Pagkatapos na mamuhay dito sa sanlibutan ang ating Panginoon ng 33 taon, kumilos si Satanas, dala ang tukso upang hanapin ang kahinaan ng tao. Sa kanyang katauhan, pisikal, kaisipan at espiritual. Subalit, hindi kailanman mahuhulog sa patibong na ito ang ating Panginoon at ang layunin ng tukso sa kanyang buhay ay upang ipakita na hindi kailanman matutukso si Jesus. Sapagkat kung siya ay natukso, hindi siya maaaring tagapagligtas. Kung siya ay nagkasala, hindi tayo magkakaroon ng tagapagligtas. Napatunayan ng mga pangyayari na hindi siya maaaring magkasala. At gayon din naman, hindi sinubok ng Diyos ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kasalanan. Sino ang may pananagutan ng pagkakasala? At ano ang dahilan ng pagkakasala? Walang iba kundi si Satanas. Subalit, tingnan natin kung ano ang sinabi ni Santiago sa 14 na talata. Ganito po ang sinabi, Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sariling pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Tinukoy sa talatang ito ang tungkol sa kasalanan ng laman. Sino ang may kagagawan kung ang tao ay gumagawa ng kasamaan? Hindi ito pananagutan ng Diyos. Ito ang pananagutan ng demonyo sapagkat ang tao ay naging mahina. Ang lahat ng tao ay tinutukso. Ito ay likas sa tao at ayon sa ating mga pagkatao. Ang tukso ay magkakaiba sang-ayon sa kahinaan ng bawat isa. Maaring ang iba ay natutukso sa mga bisyo. Maaring sa labis naman na pagkain ang kahinaan ng iba. At maaari namang nasa pita ng laman ang kahinaan. Subalit wala sa mga nakapaligid sa atin ang pagkakamali. Bagkos ay nasa ating sarili at sa ating pagkatao. Minsan ay mayroong isang bata ang naglalaro sa loob ng kanilang kusina nang makita niya ang lalagyan ng candy. Pilit niyang inabot ito at kumuha ng candy. Narinig ng kanyang ina na may maingay sa kusina, kung kaya tinanong niya ang kanyang anak kung ano ang nangyayari. Ang sabi ng anak, "Nilalabanan ko po ang tukso." Wala siya sa tamang lugar upang labanan ang tukso. Subalit ito rin ang kinalalagyan ng maraming tao ngayon. Maraming bagay ang hindi masama sa isang tao, subalit kanilang paggamit sa mga ito ang mali. Mabuti ang pagkain, subalit maaaring sumobra sa dapat kainin. Ang alkohol ay gamot, subalit hindi ito ginagamit para inumin. Ang pakikipagtalik ay mabuti kung ginagawa ito sa loob ng kaugnayan ng mag-asawa. Kung gagamitin ito sa labas ng relasyon ng mag-asawa, ay mabigat na kasalanan sa paningin ng Diyos. Dahil sa labis na paggamit natin ng kalayaan ngayon, ay patuloy na nasisira ang moral ng ating lipunan. Mayroong mga tagapagturo ngayon ang nais na alisin sa tao ang pagkabagabag dahil sa mga maling gawain. Sinasabi nila na ang minsang paggawa ng kasalanan ay bahagi ng buhay. Likas daw sa tao ang pagiging masama. Mag-ingat tayo sa mga taong nagsasabi ng ganito. Kaibigan, malulutas ang iyong mga suliranin kung ihingi mo lamang ito ng tulong sa Panginoon. Ipagtapat mo sa Kanya ang iyong mga kasalanan at ikaw ay Kanyang patatawarin at lilinisin sa mga kasamaan. Sinabi ni Santiago na ang mga pita ng laman ang nagtutulak sa atin na magkasala. Sinasabi sa aklat ng Juan sa kabanatang 12 talata 32 ang ganito, "Ilalapit niya ang lahat ng tao sa kanyang sarili, subalit sinasabi naman ng suwail na hindi niya ako ilalapit." Kaibigan, hindi kanya pipilitin. Nais kanyang mailapit sa kanya sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pag-ibig. Sa totoo ay nakaaakit ang mga kasamaan ngayon. Mababasa natin sa banal na kasulatang na noong simula ay inakit din si Moises na magkasala. Kahit na anong sandali ay maaring mabitag ang tao sa kasalanan. Basahin natin ang 15 talata. Ganito po ang sinasabi, "At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan." Kapansin-pansin ang ginamit ni Santiago ng mga salita sa talatang ito. Ang pagnanasa ang nag-uugnay sa dalawa. Kapag nagsama ang pagnanasa ng ating lumang kalikasan at ang tukso sa ating paligid, ito ay nagbubunga ng kasalanan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na kapag napupuot ka sa iyong kapatid, ay para mo na rin siyang pinatay. Sapagkat ito ay nagsisimula sa iyong puso at ang susunod ay ang masamang gawain. Sinabi ng Panginoon na kapag tiningnan mo ang isang babae na may pagnanasa, ay nakiapid ka na sa kanya. Sapagkat Nagsisimula ang mga bagay na ito sa iyong puso at sa puso nagsisimula ang kasalanan. Ang magiging katanungan marahil ng ilan sa atin ay, kasalanan ba ang tukso? Ang sagot ay hindi. Kapag ang tukso ay natanim sa iyong isipan, naging laman ng iyong puso at sumang-ayon sa tukso, ang tukso ay nagiging kasalanan. Tayong lahat ay natutukso. Ngunit, kung ang sinuman ay nagpapatangay sa tukso, ito ay nagiging kasalanan. Ang kasalanan ay bunga ng pita ng laman. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang hindi nagkasala noong narito siya sa sanlibutan. Kapag kumilos tayo ayon sa ating mga pagnanasa, ito ay nagiging kasalanan. Subalit, kung minsan ay binibigyan natin ng dahilan ang ating mga kasalanan. Mayroong tatlong kamatayan na sinasabi ang banal na kasulatan. Ang una ay ang pisikal na kamatayan. Ang ikalawa ay ang espiritual na kamatayan. At ang ikatlo ay ang walang hanggang kamatayan. Ang kahulugan ng kamatayan ay ang paghihiwalay. Kung kaya't para sa isang mananampalataya, kung nagbunga na ang kanyang pagnanasa, siya ay mahihiwalay sa kanyang kaugnayan kay Kristo. Hindi maaaring magkaroon ng kaugnayan sa Diyos kung hinahayaan nating nananaig ang kasalanan. Marahil ang pakikiapid ang kasalanan ng mga nakararami ngayon. Subalit, hindi na ito bago. Maaaring dahil na rin sa pagbabago ng lipunan sa ating panahon, kung kaya't lumalala ang kasamaan. Ang pakikiapid at ang mga bisyo ang nagpapabagsak ng maraming mga bansa. Tulad ng Roma, walang sinumang mananakop ang nagpabagsak sa dakilang bansang ito. Ang pakikiapid at ang alak ang nagpabagsak sa bansang ito. Nasa loob ang kanilang kahinaan. Kapag ipinaglihi na ang pagnanasa, magbubunga ito ng kasalanan. Kapag nagtagumpay ang kasalanan, ay maihiwalay na ang ating kaugnayan sa Diyos. Tukso. Napakarami nito sa ating panahon. Maraming mananampalataya ang nagsasabi na tinukso ako ng demonyo. Ito ang kailangan nating tandaan na hindi maipaglilihi ang kasalanan kung hindi ito magmumula sa mga pagnanasa. Kapag nagsama na ang tukso at ang pagnanasa, nagbubunga ito ng kasalanan. At kapag ang tao ay nagkasala, magdudulot naman ito ng espiritual na kamatayan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mawawala ang iyong kaugnayan sa Kanya dahil sa kasalanan. Kaibigan, totoo ang tukso sa ating buhay, subalit wala itong magagawa kung matibay ang ating pananalig sa ating Panginoon. Madalas nating marinig ang awiting, "O tukso, layuan mo ako." Ngunit ito ang masasabi ko, kaibigan, hindi kailanman lalayo ang tukso, tayo ang kailangang lumayo sa tukso. Ganito po ang sinabi sa 1 Korinto 10:13, "Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos, na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin na hinggit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang inyong makayanang tiisin." Manalangin po tayo. Salamat, O Diyos, sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling po sa inyong mga salita. Tulungan niyo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa, upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat po sa inyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Kung ako'y maniniwala,